Aguanta eta kitxo. Hau ze duzu beraz gure janjak irratia. 107.2 FM. Donostiako irratia Euskaldun Librea antzerkiaz beteta. Honez gero, suposatzen dut, ja gure sintoniaren abestia jakingo zutela, ez da? Ala espero dut, bestela, jai duzu, Gure Molindo Café abestia. Hementxe duzu gure sintoniaren abestia. Gure abestitxua. Gure Molindo Café. Bueno, hemen txe dugu ba gure, berriz ere gure txentxakun erraten gure antzerki saioa. Lehen esan bezala, euritxua, oso euritxua. Eta bueno, gaur zenbait antzezlan daude, bata da eroen itxasontzian, El Barco de los Locos, deritzuna, Trintxerpen edo San Pedro erdian, txalupa edo itxasontzi txiki bat da, eta hor, bueno, zenbait egun esan dizuen bezala, hor antzerki egiten da, antzerkia, eta kontzertuak, akustikoak, olerki, rezitalak eta bar, beti larun batetan, gauokan martar ditan, eta sarrera izaten da 5 euro, segunta zentzu dauden, o zentzu diren. Eta, bueno, gaur El Barco de los Locos tokian, bi antzeslan eango dira, bat ipuin kontalaria bat eta beste bat bakarrizketa, humorezko bakarrizketa, ni neu izango naiz, monologo egiten duena, eta nirekin lan ingo duena da Andres Cortez, kolombiarra, bera ere, bueno, humorista da, baina hori ingo netan ipuñak kontatuko digu, bere erara, bere era hain kurioso eta peculiarra. Eta bueno, nahiz eta euria eta hotz egin, espero dut jendea jutea, zati azken fina kultura da. Kultura komenitzaigu. toki gaina, nahiz eta txiki izan oso oso berotsua da, oso atsegina eta ezakin inoiz juntzeaten El Barcos de los Locos zetara, baina ni komentatzen dizuet, ez gu ikustearen noski, baizik tokia ezagutzearen, dagoen giroa ezagutzearen, zeren giro oso oso beroa, oso oso lasaia, oso atsegina, lagun giroan, eta uste dutze laukatu daudela barkuan, eta handik, ba, laukatuak handik nora eta biltzen dira, eta toki oso bohemioa da, oso oso bohemioa. Eta buena, hoi da, espero dutze zuek ikustea, zeren, esan dituen bezala, itxasontzi hau Leicester jungo da, uste dut Frantziara, Marseillara, baina ez da jungo nahi dutelako, baizik botatzen dituztelako. Bai, hasi da, hemengo jendea, hemengo agintariek, bai politikariek eta ezakit, bai trintxerpekoak eta bai Donostiakoak ez dute nahi. Ja, ez dute El Barco de los Locos itxasontzea edukitzea. Esaten dute, enbarazua egiten dutela, esaten dute beste itxasontzei estropozua egiten dietela, esaten dute kultura ez dutela gustoko. Orduan, erabaki zuten ba, itxasontzea eta itxasontziko itxasontzi kultural honen arduradunak botatzea, hau da, Bea Inza eta August. Bea Inza gaztelangoa da, nahiz eta hemen bizi duela ja zenbait urte, eta August holandarra da. Baina, bueno, azkenean jungo dira, Bea Donostian galdituko da, baina August jungo da Frantziara, eta pena da, zati itxasontzi hori oso kultura, oso kulturala zen, oso kulturala. Mila gauza eginikoa, mila antzerki, mila kontzertu akustikoan, eta esan dizu den bezala, toki oso oso goxoa da, toki oso goxoa, eta pena da, botatzea, pena da. Zeratik, erabili duten argudioak ez da bat ere egonkorrak. Ez da bat ere nola esango nizueke? Oso sinisgarriak, ez. Beren ustetan itxasontzi gehiagi daude, arrantzale gehiagi, eta itxasontzi hau, hau da, beren itxasontzi kulturala soberan dago. Eta nahiz eta ordaindu isa diru, nahiz eta ordaindu kuota, edo bi kuota, edo hiru kuota berren zaie bota nahi dituzte. Eta botako dute, eta berez bota dute. Beraz, urtarria otsaila bitartean jajungo dira, eta pena da, zati etorri zirenean, ni gogoratzen, oza, gogoratzen naiz, etorri zirenean duela urte bat edo bi urte, bueno, sekulako elkarrizketak egin zizkieten, elkarrizketak, argazkiak, zenbait eunkretan ageri ziren, eta, bueno, Donostia Kultura 2016, El Barco de los Locos, hemen digandik denak pospozik, eta horren zergatik botatzen dute. Zergatik bota nahi dituzte. Ja. Ez dakit, no esan? Ja. Ez dute balio? Ja, ez da itxasontzi kultural bat? Nekatu dira ja itxasontzi horretaz? Zati itxasontzi hori ia aste bururo, ia larun batero zerbait du. Hau da, zerbait kulturala. Edo antzerkia, edo olerkia, edo kontzertua, edo, eta abar, eta abar. Bo, argazki, argazkiak, denarik, denetari du, denetarik. Baina, dirudenez, gaur egun kultura ezer gutxi balio du. Ezer gutxi. Ezer gutxi. Baina, bueno, pixka eta letzeko egun triste hau, abestitxo bat jarriko zuet. Bai, abestitxo ali bat. Hmm? Asteazken honetan Paco Ibañez hastuko du Vitorio Eugenian 80 urte ditu. Usten ni usten nuen gutxiago zituela, baina 80 urte. Se dice pronto. 80 urte eta oraindik ere jotake eszenatokietan. Hoi gizona. Jo. Bere abestiotxo bat jarriko zuet. Mozen baita abesti oso ospetsu ditu, baina bat ditu bi oso ezagunak. Andaluzes de Jaen. Jarriko zuet, bai, abesti oso ona gaina. Aia gustuko zuen. Paco Ibañez Valentziarra da, naiz eta, bueno, familia euskalduna du, Gipuzkoarra, bere abizenen artean zenbait abizen euskaldun ditu. Bueno, bera Valentziarra da, baina bere esaten duen bezala erdi barrentzelar, erdi Valentziarra eta erdi euskalduna da. Bueno, Paco Ibañez ere euskeraz abestu du, behin baino gehiagoten Imanolekin. Gero bere abesti bat jarriko zuet. Ba, ni Paco Ibañez asko gustatzen zait, eta euskeraz abesten duenean, puf, izugarria da. Ba, jarritu dizagun bizkat, aztontan, urrengo hobeto esan da barkatu, urrengo aztontan, Donostian hasiko da bakarrizketa saio bat Donostiako taberna desberdinetan. Adibidez, ostegunero lamp pafan, paf lamp Donostiako aldizarrean portokalean lehen truk zen orain lamp paf. Ba, ostegunero 8:00 bakarrizketa egingo dira monologoak. Urrungo ostegunean Sergio Arrosbide izango dugu eta urrungo urtean ja bi asterola agian edo ostegunero oraindik ez dakigu ba monologoak izango ditugu. Urrungo astelenean hau da abenduak 8:00 bai, oia, abenduak 8:00 astelena El Callejón tabernan, groseko El Callejón bakarrizketak ere izango ditugu arratsaldeko 8:00 bakizue El Callejón grosen dagoen justo Renfe apeadaroaren ondoan dagoen taberna bat da, txiki txikia, baina oso ona, oso politxa, giro polita, eta han normalean bos, aste bururo edo astean zehar gauzak egiten dituzte hau bai musika edo bai olerkiak oraingoan bakarrizketak, antzerkia denetarik egiten da eta giro sopolitza topatzen da. Ba, urrengo astelenean izango da bakarrizketak arratsaldeko 8:00. Lehen esan dizuetan bezala ideia da Donostia kulturizatzea pixkat eta hemengo tabernariek, bueno, hasi dira gauzak egiten asteburuetan. Edo bai kontzertuak, edo monologoak, edo eta bar. Eta hasiko gara, ba, bueno, toki ezberdinetan ba, gauzak egiten Donostia pixkat pizteko, berpizteko, pixkat alaitzeko. Zen ere, nahiz eta Donostia kultura 2016 izan hau hilik dago. Hilik. Bai, oso tristea ez hau esatea, baina egia da. Tristea zati, Donostian bago toki asko goza asko egiteko, baina eta deus egiten. Eta beti, betiko gertatzen da. Urrungo astean, zango dugu hemen gurekin Jon Martinez txiki eta Saio Arroyo beren antes lana itzegiteko. Entzel, zirkoaz, bentzerkia zirkoaz, da, eta izena du amets zirkoa. Bueno, izen buru horrekin, litekena da, zirkoaz jutea, gaia, baina euskalo. Jon Martinez, badara matza urte pila bat antzerkiaren munduan, bakarrizketak egiten hasi zen, baina gero ja antzerkian, Oteizari buruzko antzeslan txiki bat baino zuen egin zuen, gero ispilua antzeslana, eta horren amaitz zirkoa. Eta Saio Arroyo taen ikasitako neska da, emakumea. Monologak egiten hasi zen, baina zena antzerkiarekin topatu zen eta antzerkian sartu zen deieno. Zenbait antzeslan ditu, baitaekin, bai Jon Txikirekin, eta beste antzerki taldeekin. Beraz, urrungo astean hemen izango ditugu, larumatean hobeto esan da, iruterritan elkarrizketatuko ditugu, Saio Arroyo gaina egiakoa da, eta Jon, bueno, Jon antiguokoa. Eta hemen izango ditugu, solasean, eta, bueno, berien antzerkiaz, antzeslaneaz hitz egiteaz aparte ere itzingo dugu nola ikusten duten antzerkia Donostian, Euskal Herrian, ze behar den, zerrez, eta bar. Bueno, hori abizitxo bat jarriko izuet, abizitxo bat, pixkat aletzeko lehen, Paku Ibainez jarri izuet, baina pixkat alaiagoa jarriko izuet, pixkat alaiagoa, ea. Espero dut Elvis Presley gustatzea, nire bai, zelbo asko gaina, asko. A ber, zer dugu hemen. Zen ere, Elvis Presley, nahiz eta abeslari izan, pelikula batzuk ere egin izan ditu. Nahiko txarrak, dena esan barra dago, oso, baina bueno. Hona hemen abesti bat, oso nagaina. Nire erara. My way. So I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every byway. Oh, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. Oh, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing, to think I did all that, and may I say, not in a shy way. I did it my way. Or what is a man? What has he got? If not himself, then he has not. Who say the words he truly feels, and not the words the world needs. The record shows I took the blow. Nire era da, ame manera. Elvis Presley, abestu zuen, gero Frank Sinatra, gero Robbie Williams, eta hainbat talde eta abeslari, ospetsu. Ba bai, nire antzerkia ere nire era egiten dut, aldudan bezala. Antzerkia egiten du aldugun bezala. Txantxak mirratian ere gure erara egiten ditugu gozak eta gure era oso nada. Ez zin hobea, gure Donostiako irrati euskaldun libre bakarra, egian, 107.fm. Eta horien, lehen ezen bezala, esan bezala, Pako Imainezen abesti bat jarriko zuet, baina euskeraz. Josean Goikoetxearekin Heriotzaren begiak.
Y ahora voy a pedir al gran Josean Goikoetxea de Hernani que me acompañe una canción, una obra maestra como traducción de Xavier Lete. ¡Ole! La traducción del poema, famoso poema de Cesare Pavese, Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Heriotzaren begiak. Dale, José. Etorriko da zure soa zeriotza, gorlo gabe aladura zaren gisa. Goiz nabarretik gauera alboan dugun, oidura zentzu gabe bat bailitzan.
Pako Ibañez, asteazkena izango dugu Bitori Eugenian, zortziretan, eta bueno, abestuko dituen abestien artean, hause izango zue, Heriotzaren begiak.
Ispilura begiratu ziur urbil, jakinen dugu egun hartan oitxaropen, bizitza zarela eta ezer ezan, guztiontzak du Heriotzak soa zorro, bakar mutu leizera jetxiko gera. Jakinen dugu egun hartan oitxaropen, bizitza zarela eta ezer ezan, guztiontza du Heriotzak soa zorro, bakar mutu leizera jetxiko gera. Urratuko da espainertzien keinua.
Pako Ibañez, handia.
Zaleioaren ondoan, usadioen guneak desitxuratuz, bilustazun nagusitzen denean, zure begia kargi grisaren erraino, mendiunen goizorduko izotza.
Ba, hau zezen duten Pako Ibañez. Bueno, hau antzerkia da. Fokoak eszenatokia argitzen du, taloia altatzen da, inorri dago eszenatokian, eszenatokia utxi dago, batzutan altzareren bat egoten da, aurki bat, mai bat, sofaren bat, edo mesa aurki bat, lorontze bat, baina utxik. Batzutan aurki mugitzen den aurki zer horietako bat dago mugitzen. mamu bat egongo balitz bezala. Eta armaiak beteta daude jendez gainezka. Nez eta utxik egon jendez gainezka dago. Izen ere, antzoki bat beti dago. Batzutan jendea, benetako jendea da bizire dagoena. Eta bat, beste batzutan berriz, jende ikustezina da. Hau da, bizirek egon ziren oitakoa dira. Horren mamu milaketu dira. Eta antzuki horretan bizi dira. Aspaldeko eta gari bateko antzeslanak gozatuz eta gogoratuz. Antzokiak edo zin antzoki beti mila gauzez inguratuta daude. Mila antzeslan, mila gogoeta. Eta horregatik esaten da antzokiak mamuaz josita dagoela. Mamuaz josita edo erderat esaten da bezala encantados. Teatros encantados. Bueno, agian bai, agian ez. Ni ustez, bai, ni ustez antzukiak normalean enkantatuak egoten dira. Hain zahar, hain misteritxu, eta usai, aspaldiko usai horrekin, ba normala da, gari baten zeuden antzeslanak eta aktoreagoen arimak hortxe dirau. Eszenatokian taulapean antzesten, berein antzeslanak antzesten. Horren ben pentsatuko zua, hone, hau bildurra, hau dirudizea, Iker Jimenezen saioa, ez lasai. Baina antzokiak baitu bere kutsoi, ez da. Horatzen naiz ni, duel, iaz izan zen, Oñatiko antzoki zer baten antzestu genuela, eta antzoki hura gari batean eliz bat zen, eliza. Eta eliza, bueno, berreskuratu edo konpondu eta antzoki batean bilakatu zen, baina barrutik sekulako belurra ematen zuen, belurra eta hutsa. Eta esaten genien, hemen zerbait dago. Eta hauek esaten ziguten, hango jendea, keba, joan. Toki politia, baina beldurgarria ere berean. Habitez, Bergaran badago, zorientz badago, gaztetxe bat, gaztetxe haundia, Angeloglio liburutegia, mendik, txantxok unertetik, besarka da haundi bat, hango jendeari, batez ere Ander Bolibarri. Bueno, Angeloglio liburutegian baditu ere zenbait gauza, eta gazo horien artean irrati bat, txantxok irratia bezala, han, Bergaran. Eta beraien zuzendaria Ander Bolibar da. Hemen egona gaina, txantxok irratian. Baan, Bergarako gaztetxean lehen espetxe bat zen, bere garaian duela asko. Eta, noske, sustantzen zea, eta ez da horretaz jabetzen. Gusten duzun bakarra da, ez da antokia ondia, hiru pisutako gaztetxea, ego gaiu bat, irratia, baina ez da jabetzen, ez da konturatzen momentu horretan, espetxe txikia daudela, eta espetxe txiki horretan sartzen zarenean, ufa, azeotza. Horrek esan nahi du, espetxe horrek harimaz beteta dagoela. Eta handik lehen bailen irtetzea komeni dela. Ba, politxea, oso politxea, Bergarako gaztetxea. Oso politxea, eta hango jendea eta ikuslea oso politxea. osona. Osona zati goten dira ikusten, entzuten, errespetatzen, eta hori oso garrantzitsua da. Oso garrantzitsua. Gaur egun errespetatzea askotan mirari bat da. Bueno, bukatzeko pixkat beste abestitxo bat jarriko zuet. Hau martxa gehiago du, espea dut. Zaitzen eguraldi patxalo honekin, tristura, ez urretara ino sartzen zaizu eta enoski, ba. Ze abesti jarriko du, bat, ba, loki joren abesti bat. Soy una cámara. Ya gusto de joder suen. Lo que...
Una manera de estar plantado en la existencia, transmitiendo el latido necesitado de experiencia. Salgo al escenario revestido de talento, con mi voz como único, único argumento. Cada vez siento más, cada vez pienso menos, registro con la mirada el rostro de mi tiempo. Oh, soy una cámara en continuo movimiento. Me niego a que la vida sea un rodaje sin sentido. Limito de guiones que cumplen con lo establecido. A veces mis actores se toman ciertas libertades, mezclan la ficción con sus propias realidades. Cada vez siento más, cada vez pienso menos, registro con la mirada el rostro de mi tiempo. Oh, soy una cámara en continuo movimiento. Protegido por las sombras de una sala de montaje, encadenando rostros con miradas y paisajes. Reinventar la realidad, investigando mi lenguaje. Sonidos y retratos son mi único equipaje. Cada vez siento más, cada vez pienso menos, registro con la mirada el rostro de mi tiempo. Oh, soy una cámara en continuo movimiento. Cada vez siento más, cada vez pienso menos, registro con la mirada el rostro de mi tiempo.
Loquillo, un día, loquillo, puro loquillo. Gure zen bizi da. Gogoratu, astelenak 8 monologak bakarrizketak El Callejón Tabernan. El Callejón Gorosan dago, Renfe apeaderoaren ondoan, taberna txiki bat, baina oso polita, oso ona, giro ezin hobea. Eta on, normalean El Callejonen goza egiten dira, aste bururo, astean zehar, agian astean zehar, o bai olerkiak, musika akustikoa, makarrezketak, eta bueno, astelen honetan, monologoa, arratsaldeko 8:00 elkailajonen. Eta bakizue, lehen esan dizuetan bezala, ostegunero monologoak baitere LAMP PAFan, PAF LAMP, alde zarran dago, Konstituzio plaza ondoan eskina egiten du bor, ostegunero 8:00 monologoak. Urun ostegunen egongo da Sergio Arrospide tolosarra da. Baina, bueno, pasada 10 urte Bartzelona bizitzen, antzerka egiten, antzerka gozatzen eta ikasten, eta itzule da bere irira, itzule da Tolosara. Eta izango dugu hementxe, LAMP tabernan, PAF LAMP, hobeto esan da, bakarrizketa bat egiten. Eta urtarrila 11 monologoak baita ere, bukosken, baina, bueno, hori beste egun baten, horretaz beste egun baten etengo dugu, eta, bueno, bukatzen jongo gea, bukatzen, zen ere, ja, gure saia bukatzen ari da, gure txanjak nioreteko antzerki librean, gure altzateloia altzatzen da, eta espetakula hasten da. Kabareta, musika, antzerkia. Eta nire bizitza kabaret bat da. Eta kabareta horretan bizi beharria. Dantzutu behar dugu eta bestu behar dugu nola edola. Bestela jai dugu. Buna, jarriko zut, bukatzeko beste txobat, abestitxo hau ere lokilloena da. Nire lokillo asko gustatzen zait. Lokillo zalea morratua naiz. Eta suposatzen dut abesti hau ere ezagutuko zutela Rompeolas. El Rompeolas. Laizte erzango dugu hemen ere Zaldi Urdinako zuzendaria. Zaldi Urdina da gurusen dagoen akademia lokal bat, han pintura margo tailerra maten duten, margo tailerra, antzerki tailerra, agrobazio tailerra eta bar. Eta laizte erzango dugu hemen elkarrizkatzeko.
Cuando el rock and roll conquistó mi corazón, no.
Ba, bukatzeko bi aholku emango dizuet, bi aholku. No, bi aholku ez, bi gomendio. Gomendio dizuet bi pelikula, baina zerkeri buruzko bi pelikula, bata da El Vieja Ninguna Parte, larogeiaren amarkadan eginekoa, eta bestea da Noviembre. Noviembre kalan zerkiaz itzegiten du, eta El Vieja Ninguna Parte da posgerraren ondorengo bizitza, antzerki talde baten bizitza norakoa den, herri batetik bestera, antzerki egiten, eta beraien komeriek eta miseriek. Ba, honek ja bukatzutzat jungo geha, ja, eta gure sintunaren abestia jarriko zuet, beti bezala, gure super molindo kafe. Zerati, suportzaten dut gure sintonia entzuten duzutenean ja pentsatu guzti, ostia, hau da gure altzateloia. Ezta? Ba, hemen txezue, ba? Hemen txezue. Gure sintonia bukatzeko. Dago garatu. Larun batero hemen txegaude zuekin irutardetan. Jo, urrengo larun bartel arte, irute harretan eta gogoratu urrengo larun bat izango dugula hemen, John Martin Txikitza saio arroio elkarrezkatuko ditu berain antzelani buruz itzengo digut eta beste gauza batzutaz ere. Gogoratu, txantxak nirratea, untazazpe.bfm gure donosak jorratea euskaldun librea eta antzerkizalea. Aste buruna pasa eta kontu zeurearekin. Bustitzen du eta.
One of my favorite musicians of all time.